อาคารแฝดของ World Trade Center พังถล่มลงมาจากการระเบิดซึ่งมีการวางแผนและควบคุมไม่ใช่เพราะเครื่องบินที่ผู้ก่อการร้ายจี้บังคับพุ่งชนโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสที่หลุดออกมาจากห้องทดลองของจีนและอาจจะเป็นอาวุธชีวภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่เชื้อโรคที่โดดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่มนุษย์และประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารจากการวางแผนของ CIA แก๊งมาเฟียหน่วยงาน KGB และรองประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันไม่ใช่จากฝีมือของมือปืนคนเดียวเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดที่คนอเมริกันอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันดีนะครับและการบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมต้นปีนี้ก็เป็นผลมาจากทฤษฎีสมคบคิดซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องพ่ายแพ้เพราะมีการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีขนาดใหญ่นั่นเองคุณปีเตอร์ดิตโตอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์อธิบายว่าทฤษฎีสมคบคิดมักเกิดขึ้นจากการที่คนมองโลกในแง่ถูกผิดแบบขาวหรือดำและสามารถผลักดันผู้คนให้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่นึกว่าจะทำมาก่อนได้เป็นต้นว่ามีการปลุกขวัญผู้คนให้รู้สึกว่าตนทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นต้องทำอะไรบางอย่างเพราะถูกขโมยผลการเลือกตั้งไปส่วนอาจารย์นิก้าคาบิริผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดสินใจของมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันในนครซีแอตเทิลก็เสริมว่าทฤษฎีสมคบคิดเป็นลักษณะการคิดแบบหนึ่งซึ่งกล่าวโทษหรือพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญว่าเป็นผลมาจากแผนการอย่างลับๆที่ทำโดยบุคคลหรือองค์กรที่มีอำนาจและผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดก็มักจะเชื่อว่ามีการปิดบังความลับบางอย่างจากสาธารณชนด้วยและยิ่งหากมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือโดดเด่นช่วยตอกย้ำเรื่องดังกล่าวด้วยแล้วทฤษฎีสมคบคิดก็ยิ่งจะได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วยครับอาจารย์นิก้าคาบิริอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราทุกคนเกลียดความไม่แน่นอนเราไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงพยายามหาคำตอบเพื่อช่วยให้สบายใจและทฤษฎีสมคบคิดก็ดูจะเป็นทางออกที่เรียบง่ายสำหรับความสับสนที่ว่านี้และถึงแม้เราทุกคนล้วนมีโอกาสจะตกเป็นเหยื่อของทฤษฎีสมคบคิดได้ทั้งสิ้นแต่ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐจอร์เจียแสดงว่าผู้ที่อ่อนไหวต่อทฤษฎีสมคบคิดมากที่สุดนั้นคือคนที่มักไม่ตั้งคำถามหรือไม่ถามกลับในเรื่องต่างๆคนซึ่งมีพฤติกรรมแบบรักชอบหลงชื่นชมตัวเองเชื่อในความสำคัญของตัวเองและต้องการความสนใจจากผู้อื่นรวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และขาดความเห็นอกเห็นใจในปัญหาของคนอื่นด้วยผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเอมอรีซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Personality นี้อย่างชี้ด้วยว่าเหยื่อของทฤษฎีสมคบคิดส่วนใหญ่มักมีบุคลิกภาพที่ไม่ค่อยเป็นมิตรไม่ค่อยมีสติรู้คิดหรือรอบคอบรวมทั้งไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตและถึงแม้คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่และมีพลังแต่แท้จริงแล้วเขาหรือเธอกลับถูกโน้มน้าวได้ง่ายจากคนที่อยู่รอบข้างจากข่าวสารข้อมูลที่ได้รับหรือจากโซเชียลมีเดียนั่นเองอาจารย์ปีเตอร์ดิตโต้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาของปัญหาและความยากลำบากซึ่งโลกและชีวิตดูจะสับสนและเข้าใจอะไรได้ยากรวมทั้งเป็นเวลาที่เรารู้สึกหงอยเหงาและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นสภาพการที่ว่านี้จะยิ่งทำให้ทฤษฎีสมคบคิดแพร่กระจายออกไปนอกจากนั้นทฤษฎีสมคบคิดยังเป็นผลมาจากกระบวนการวิวัฒนาการนานนับล้านปีของมนุษย์ซึ่งทำให้เราอยากอยู่ในกลุ่มคนที่คิดทำและเชื่อเหมือนเราเพราะดูจะเป็นเรื่องที่สะดวกใจกว่าถ้าจะรับคำอธิบายง่ายๆจากทฤษฎีสมคบคิดในสิ่งที่ยากจะเข้าใจหรือมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตเราถึงแม้ว่าข้อมูลในทฤษฎีสมคบคิดเหล่านั้นจะไม่ใช่ความจริงก็ตามผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington